Gepleyer Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 14-nji dekabry, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jüňe dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Odaly habarlar dinleň, olar bilen hemen ýogşan anyň urgan tans edýär. Kırgızlar Koloy'da 13 yaşlı mektep okuçusunu gayta zorlamakta iplenen erkekler aklanandan son cinsi zorluğun başına koyverilmeğine hemde bu hil cinayete baş koşanların kadiyette cezasız kalmağına kahar kazap bildiriyor. Kırgızistan'ın payitahtı Bişkek'te 12. dekabrda geçirilen yürüyüş BMK'nın her yıl bütün dünyada cinsi zorluğa karşı koruyan 16 günlük kampanyasının çeğinine geçirildi. Soğuk kovada geçirilen yürüyüş kadiyetin Issyk-Köl sebitinde 13 yaşlı mektep okulçusunu zorlamakta guman edilen 3 adamın ikisinin aklanmağının iyiyanına kavat geldi. Zorlanların birinden gogrulu olup sağasını ayırtmalı olan kıyız psikoloji travma merkezine galiyar. Maskalanın aytmağına göre 3 adam onu 6 aylap zorlaptır. Video yazgı ediptir ve video yazgıları klaslaşlarını görkezcoktuklarını aydıptır. Görünüşü yali bir yerde adalet yok. Menin kıydım ölmek isleyenliğin aydiyar deyip zorlanın kıydım kakası Adat Avrupa Adatlık Radyosu'nun her zaman telekanalına aytti. Kırgızistan'ın cinsi zorluk giyin eyran. Kırgızistan'ın garışsız havar sayısı klub, ayarların dörtten bir bölüğünün maskala zorluğunun ezir çekkenliğini orkodiyen fikir sorumlularının mağlumatlarını misal getirdi. Bir fikir sorumu Kırgızistan'ın her üç ayarların birinin erinin ayarını urmak için esaslı sebeplerinin bağırdığını ananyanlığını orkodiyen. Amerikan Aklavçılar Birleşigi 10-nji dekabrda çap eden hatawatyny Kırgızstanyň hukuk urgamynyň aýal gyýyllary gorumagyň deregini olaryň adalaty gazanmak tagallalaryna işçiň ýagdaýda päsgel berýändigini aýtdy. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'ın bir näçe miň tarapdary Washington'da ýygnanyp 3-nji noýabrda geçirilen we demokrat Joe Biden'ın ýeňişi bilen tamamlanan prezident saýlawlarynyň netijelerine garşylyk görkezdi. Bu protest ýygnanşygy saýlaw kollegiýasynyň öňkü wise-prezident Biden'i ABŞ-nyň indiki prezidenti hökmünde resmi taýdan saýlamagyna 2 gün galanyny prezident Trump'a gorlaw görkezmek üçin urunaldy. Protest çäresinde çykyp gürlenleriň arasynda olarky Milli Howpsuzlyk Geňeşçisi Federal Derňek Bürosuna galyp görkezme berenligi üçin iş getirilen we Trump tarapyndan günäti geçilen Michael Flynn, Trump'ın öňkü geňeşçisi Sebastian Gorka da hem bolly. Trump saýlawda ýeňilendigini boyun almaktan ýüze gürdi we onuň kampaniýasy saýlaw netijelerini ýatyrmak üçin onlarça kadiýet işini açdy. 50-den gowrak ştat we federal kadiýet karary Biden'in ýeňişini gollady. Yokor kadiyet 11-nji dekabrda Texas ştatynyň esas ştatlaryň dördüsündäki netijeleri ýatyrmak isleýän kadiyet işini dinlemekden ýüze gürdi. Kavul polisiýasy Owganstanyň paýtagtyna aýra-aýra bomba we ýarag hüjümlerine adyndan 3 adamyň öldürilenini habar berdi. 13-nji dekabrdaky zorlukly wakalar şäherä we howa mendiline bir topar minemet oku atylyp, adyndan bir adam öldürilenden bir gün soň boldy. Kavul polisiýasynyň başlygynyň metduwat sekretary Bronly Ulaga Yelmenin magnetli bombanyň 2 adamyň ölmegini, 2 adam bolsa yaralanmagyna getirenligini aýtdy. Şeýledol hökümet prokurorunyň kavulun günnä ornaky edarasyna barýan wagtyny atylyp öldürilenligini aýtdy. Azerbaycanın korunmak resmiler geçen ayda Ermeni güýçler bilen Dağlı Qarabağ sebitinde bolan ulu gowrumly çaknaşyklar soňran yaraşykdan bäri 4 eskeriň öldürilenini habar berdiler. Korunmak ministrliginiň 13-nji dekabrda beren beýanatynda öldürilenler barada jikmejik maglumat berilmedi. Diň olaryň 10-njy noýabrda resmi taýdan tamamlanan söwüşde Azerbaýjan güýçleriniň gödäkçilik astynda saklanan sebitinde öldürilenini aýtdy. Bir günün olsa Ermenistan ile Azerbaycan bir-birini gün ortadaki Hadru detrağını olup geçen ağır tegoşlarda Ruslar tarafından ağrıçılık edilen yaraşığın düzgünlerini bozmakta ipledi. Ermenistan'ın korunmak ministerliği bir günün Azerbaycan uyuşlarını Hadru'tun olayını etnik Ermeni uyuşlarının eğleyen yerlerine hücum etmekte günahkarladı. Taraplar noyabr ayının başında ortiyetin tövürlüsü bilen yarasık bağlaşıp 2000 Rus eskerinin parahatçılığı koruyucu güyüşlerinin konflikt zonasına yerleştirilmeğine razı oldu. Rus parahatçılık güyüşleri Kadrut'ta 2 gün lep yarasık düzgünlerinin bozulanlığını boyun aldılar. Yönü günahkarı gör koymadılar.